Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Esther akhirnya menghadap Raja dan Raja berkenan kepadanya dengan mengulurkan tongkat emasnya, sehingga Esther tidak dihukum. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami, dan juga ampunilah dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Esther pasal 5 ayat yang kelima, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Tita Raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu Raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Saudaraku, Anda bisa merasakan perasaan Sang Raja dalam ayat ini. Ia berkata, katakan pada Haman bahwa Esther telah mengundang kami untuk makan malam dan ia harus datang supaya ia bisa melakukan seperti yang dikatakan Esther. Kita melihat, Raja sudah bersikap sangat murah hati terhadap Haman. Ia telah mengangkat Haman menjadi Perdana Menteri. Ia juga telah memberikan cincinnya kepada Haman dan mengizinkan Haman untuk mengirimkan permohonannya bahwa ia ingin membantai umat Yahudi. Tetapi ketika ia dibandingkan dengan Ratu Esther, Haman benar-benar harus juga menaatinya. Esther adalah sang ratu. Jadi ini tentu saja menempatkannya dalam suatu posisi yang lebih diuntungkan daripada posisi Haman. Raja dan Haman akhirnya menghadiri perjamuan yang telah disiapkan oleh Esther. Kitab Esther 5 ayat 6 mencatat demikian. Sementara minum anggur, bertanyalah Raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Saudaraku, pada perjamuan itu Esther terlihat gugup dan Raja dapat melihat bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggu hatinya. Karena itu Raja kembali mengulangi dengan menanyakan apa permohonan Esther dan ia bahkan sekali lagi menawarkan bahwa bahkan setengah dari kerajaannya pun akan diberikan kepada Esther. Sebagaimana telah kita lihat, ungkapan ini berarti bahwa Esther bisa memperoleh apapun yang diinginkannya. Paulus dalam surat Filipi 4 ayat 19 dapat berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Betapa indahnya bila kita memiliki raja seperti itu. Namun, ia lebih daripada sekadar seorang raja. Ia adalah juru selamat kita. Ia juga adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus mengarahkan tongkat kasih karunia-Nya kepada sebuah dunia yang terhilang. Mengapa raja yang kejam ini begitu murah hati dan sabar terhadap Esther? Amsal 21 ayat 1 berkata, "Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini." Dalam kisah Esther, kita melihat bahwa Tuhan sedang menggerakkan raja ke suatu arah yang pasti. Selanjutnya, kitab Esther 5 ayat 7-8 mencatat demikian. Maka jawab Esther, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Saudaraku, kita melihat di sini, Esther ternyata masih tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada raja. Jadi, ia mengundang raja dan Haman pada perjamuan khusus yang akan diadakannya bagi raja dan Haman keesokan harinya. Anda dapat melihat ada rasa takut di dalam diri perempuan ini. Selanjutnya, saudaraku, kitab Esther pasal 5 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi, ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudaraku, Anda lihat, Haman keluar dari perjamuan dengan perasaan sangat bahagia karena dia merasa bahwa hanya dialah yang telah menjadi tamu raja dan ratu. Ia tentu saja begitu bangga. Ia merasa bahwa ia telah melakukan suatu prestasi sehingga sang ratu mengundangnya kembali untuk menghadiri perjamuan keesokan harinya. Bagian ini menggambarkan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebagaimana Amsal 16 ayat 18 mencatat. Dan sementara Haman meninggalkan perjamuan, semua pejabat istana membungkuk di hadapannya, kecuali seorang yaitu Mordekai, seorang hakim yang tentu saja tetap berdiri tegak. Anda mungkin berpikir bahwa orang yang memiliki kedudukan seperti Haman akan mengabaikan hal sepele seperti yang dilakukan Mordekai yang menolak untuk membungkuk ke hadapannya. Tetapi ternyata, Haman tidak mau mengabaikannya. Ia penuh dengan kesombongan terhadap Mordekai. Namun ia masih menguasai dirinya untuk sementara waktu. Selanjutnya, kitab Esther 5 ayat 10-11 mencatat demikian. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Saudara, Haman tentu saja melakukan suatu tindakan dalam kebodohan. Ia ingin sedikit menyombongkan dirinya. Sebagaimana Anda mungkin perhatikan, ketika seseorang mulai menyombongkan diri, biasanya ada 3 bidang yang dibicarakannya. Pertama, ia akan membanggakan kekayaannya, uang yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, ia akan berbicara tentang anak-anaknya yang hebat. Dan selanjutnya yang ketiga, ia juga akan membanggakan kedudukannya yang tinggi. Dan Haman melakukan semuanya. Ia menyombongkan diri di dalam tiga bidang itu. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ester 5 ayat 12 mencatat, lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun, aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Perhatikan, ada satu hal lagi yang disombongkan oleh manusia. Mereka suka menyombongkan tentang dihormati kaum perempuan. Dikatakan, ia makan siang bersama ratu hari ini, dan besok ia akan malam bersama ratu. Kemudian selanjutnya, kitab Ester pasal 5 ayat 13 mencatat, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Saudaraku, Haman tidak dapat melupakan kenyataan bahwa Mordekai tidak mau membungkuk atau menghormatinya. Semua kemuliaan dan penghargaan yang diperolehnya itu seakan menjadi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan pelecehan yang telah dilakukan oleh Mordekai. Seseorang pernah berkata bahwa Anda selalu bisa menilai kebesaran jiwa seseorang dengan melihat hal-hal apa yang melukai hatinya. Jika hal-hal kecil itu akan menyinggung perasaannya, maka sebenarnya ia adalah seorang yang kerdil. Jika dibutuhkan hal-hal besar untuk melukai hatinya, maka ia adalah seorang yang berjiwa besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang mengkhawatirkan Anda? Apakah hal-hal yang sepele itu dapat mengganggu Anda? Jangan biarkan hal-hal yang tidak berarti itu merusak hidup Anda. Itu merupakan tanda dari kekerdilan. Namun, sebagian besar dari kita harus mengakui bahwa justru hal-hal kecillah yang sering mengganggu hidup kita. Haman mengungkapkan dirinya sebagai seorang yang kerdil. Selanjutnya, ayat yang ke-14 dari kitab Ester pasal 5 ini mencatat demikian. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Saudaraku, kita melihat di sini, Zeres, istri Haman, dan juga sahabat-sahabatnya menyarankan Haman supaya ia membuat tiang gantungan bagi Mordekai. Jadi sore hari itu, mereka mendirikan sebuah tiang gantungan yang tingginya 50 hasta, atau kira-kira 25 meter. Pikirkanlah hal itu. Ingatlah bahwa arti nama Mordekai adalah kecil. Ia adalah seorang yang berperawakan kecil. Tetapi untuk mendirikan sebuah tiang gantungan setinggi 25 meter, itu didirikan untuk menggantung seseorang yang pendek, itu menunjukkan kekesalan, kebencian, dan kepahitan hati di dalam hati Haman. Akan tetapi, dengan solusi yang menyenangkan ini, Haman bisa tidur dengan tenang. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ester pasal yang ke-6, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Saudara, fakta bahwa raja tidak dapat tidur, ini adalah hal yang sepele. Tetapi saya yakin Allah juga menggunakan hal-hal yang kecil ini. Ada malam-malam yang saya yakin raja merasa hidupnya ada dalam bahaya. Tetapi malam ini, apa yang menyebabkan raja tidak bisa tidur, itu merupakan malam yang sangat menentukan dalam sejarah kerajaan itu, sebab itu merupakan titik balik di dalam kitab Ester ini. Sudahkah Anda melihat bahwa Allah menggunakan hal-hal kecil untuk melaksanakan programnya? Saudara, bertahun-tahun sebelum berada di Mesir, Allah mempersatukan hati seorang perempuan dengan tangisan seorang bayi ketika putri Firaun menemukan bayi Musa di Sungai Nil. Dengan peristiwa ini, ia telah mengubah nasib sebuah bangsa. Sesuatu yang diduga tidak berarti terjadi di Istana Susan, di mana raja juga tidak dapat tidur. Jadi, raja memerintahkan kepada para pelayannya untuk membawa catatan yang tidak menarik tentang kerajaan kepadanya. Mereka pun membacakannya di hadapan raja. Waktu yang berbahaya sudah lewat, dan kini kita akan melihat tangan Allah mulai bergerak. Saudaraku, seorang pelayan diundang untuk mulai membacakan catatan ini, yang seperti sebuah catatan atau rincian tentang kerajaan itu. Pada malam itu, para pelayan baru membalikan halaman rincian tersebut. Hal-hal kecil mulai menumpuk dan mengungkapkan tangan Allah lah yang sedang bergerak. Ia tentu saja menguasai keadaan. Bukanlah suatu kebetulan Ester menjadi ratu. Bukanlah suatu kebetulan ketika ia datang ke hadapan raja dan kemudian mendapatkan kemurahan raja. Bukanlah suatu kebetulan bahwa raja juga menerima undangannya ke sebuah perjamuan. Dan kini, ketika raja tidak bisa tidur, bukanlah suatu kebetulan bahwa pelayan mulai sampai di suatu bagian. Sebagaimana kitab Ester 6 ayat 2-3 mencatat. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasueros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Saudaraku, ini berbicara tentang dua orang yang berencana membunuh raja. Mordekai mendengar rencana jahat kedua orang ini yang merencanakan kejahatan ini secara diam-diam. Lalu Mordekai menyampaikan berita itu kepada Ratu Ester, dan Ratu Ester memberitahukan hal itu kepada raja. Peristiwa itu ternyata dicatat dalam sejarah kerajaan. Dan tiba-tiba, raja bertanya, hadiah apa yang telah diberikan kepada Mordekai karena telah menolong untuk menyelamatkan raja? Pelayan itu memeriksanya dan menjawab, tidak, ia belum mendapat hadiah. Lalu raja berkata, orang yang telah menyelamatkan nyawaku harus diberi hadiah. Dan sementara semua hal ini berlangsung, ada sebuah ketukan di luar pintu. Sebagaimana kitab Ester 6 ayat 4-6 mencatat, maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tepat pada saat raja menemukan bahwa Mordekai tidak pernah memperoleh hadiah karena telah menyelamatkan nyawanya, Haman mendatangi raja. Dan raja berkata, "Siapa itu yang ada di pelataran?" Dan dikatakan, "Itu adalah Haman." Ternyata, Haman juga tidak dapat tidur. Ia telah mendatangi istana raja untuk memperoleh izin menggantungkan Mordekai pada tiang gantungan yang sudah dipersiapkannya bagi Mordekai. Rupa-rupanya, Haman memperoleh hak istimewa untuk datang ke hadapan raja kapan saja ia mau. Dan ketika Haman masuk, raja justru membawanya dalam percakapan tanpa memberinya latar belakang pembicaraan itu. Ia telah datang untuk meminta nyawa Mordekai, pada saat yang sama, raja justru menyiapkan sebuah hadiah bagi Mordekai. Saudaraku, keadaan seperti ini tentu saja mengungkapkan pemeliharaan Allah. Allah tetap mengawasi umatnya. Walaupun orang-orang ini berada di luar kehendak Allah, di tanah yang jauh dari yang diinginkan Allah bagi mereka, tetapi mereka tetap tidak jauh dari pimpinan Allah secara langsung. Pemeliharaan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ketika Haman berjalan menghadap kepada raja, ia langsung disambut dengan pertanyaan, apa yang harus dilakukan kepada orang yang disukai raja untuk menerima penghormatan? Haman berpikir bahwa raja sedang membicarakan dirinya. Haman tahu bahwa ia telah diangkat menjadi Perdana Menteri. Kepadanya juga telah diberikan cincin raja. Ia bahkan telah memperoleh izin untuk memusnahkan orang Yahudi. Dan tentu saja, tidak ada orang lain di dalam kerajaan yang menurut Haman layak memperoleh penghormatan raja. Padahal sebenarnya, yang dipikirkan raja adalah Mordekai. Selanjutnya, kitab Ester 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 mencatat demikian. Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian, hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudaraku, Anda lihat, sifat sejati, sifat yang sebenarnya dari Haman itu terungkap dari jawabannya ini. Saya yakin Anda bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Haman memusatkan matanya pada tahta. Ia berkeinginan ketika saatnya tiba untuk membunuh raja. Ini adalah kisah tentang kerajaan Persia. Adalah suatu hal yang sulit bagi seseorang untuk bisa tetap berada di atas tahta untuk waktu yang lama. Bahkan saudara, dalam sejarah Israel, sebagaimana dicatat dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, jika tidak begitu tragis, adalah sesuatu yang lucu melihat betapa pendeknya masa pemerintahan raja-raja pada waktu itu. Beberapa di antara mereka bahkan hanya memerintah selama 2 bulan saja. Dan saudara, ketika seorang raja duduk di atas tahtanya dan memandang ke sekitarnya, ia tidak tahu siapa teman dan siapa lawannya. Ia tidak dapat membayangkan karena ia menyadari bahwa siapa saja yang diangkat kedudukannya bisa saja suatu saat membunuhnya supaya ia bisa menjadi raja. Jelaslah bahwa inilah yang ada di dalam hati Haman. Saudara, apa yang dilakukan Haman? Ia sebenarnya sedang mempersiapkan orang untuk hari ketika mahkota dan juga raja menjadi miliknya. Saya berpendapat bahwa raja sudah menduga ke arah itu karena ia tentu saja mengenali bahwa Haman sedang memikirkan dirinya sendiri dan yang jelas bukan Mordekai. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ester ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.